Ég átti systir sem var 9 árum eldri en ég, hétt Guðrún og er nú dáin fyrir nokkuð mörgum árum. Hún var skyggn, hún sagði mér sögur af því það sem hún sá. En svo eldist það af henni. Hún sagði mér það að einhvern tíma þegar sváu saman 2 sískinni held ég frekar en það voru sístu. Ég held að hafa nú svo og þá var hún ung og skup, já eða krakki. Þá sérst hún að vakna við þeim nóttina að ég held að hafi bara teppi honum sér. Að teppi var farið. Svo hún fór að laga teppið. Og þá þegar hún rísu upp, þá sér hún hann setur voða stór maður á rúminu fyrir framan þau. Svo hún flýtti sér að draga teppið og breyði honum þau, svo var það ekki meira. En þegar hún vaknar morguninn, það var nú ekkit nefn bara bastu og þegar menn kom inn, þá settist þér á rúminn, þá setur stór maður fyrir framan þau á rúmstokknum. En hún sagði að það hefði verið alveg eins bakið á honum eins og þessi sem hún sá á nóttina. Og þessi maður hétt Jón var Bjarnason. Og hún sá svona, hún sagði mér nú þetta því ég var náttúrulega eins og barn hjá henni þegar hún var svona mörgum árum eldri. Hún sagði mér að hún hefði oft séð skepnur, kýr, sem karfsog. En hún var ekki dælgi myrkrætt, það held ég ekki.